În curând se vor împlini
e greu.
100 de zile de când ați venit la guvernare. Ce ziceți despre dialogul moldo-român și moldo-ucrainean, statele vecine ale Republicii Moldova, și cu fiecare ocazie se insistă pe ideea că cu cei doi vecini Republica Moldova trebuie să aibă cele mai strălucite relații.
Păi, dar nu că trebuie, noi avem cele mai bune relații, că ambele state avem parteneriate strategice. Apropo, 27 aprilie,
se împlinesc 10 ani de când
s-a semnat declarația
parteneriatul strategic Chișinău-București
pentru integrarea europeană. Și suntem deja în dialog cu partenerii de la București ca să vedem cum vom celebra acest eveniment.
Dar cum v-ați dori?
Ideal ar fi ca să fie o reuniune comună a guvernelor sau cel puțin o reconfirmare a declarației respective la nivel de președință. Adică există o paletă foarte largă de posibilități de a celebra acest prim deceniu de parteneriat strategic între statele noastre. Din păcate, la ora actuală, la București există iarăși o nouă mică criză politică. Sperăm că va fi depășită cât de curând posibil ca să putem relua dialogul la modul serios în continuare.
Dar e greu să fie resetată această colaborare moldo-română?
De ce trebuie să fie resetată? Ea este.
Pentru că atâta timp cât nu există un dialog la nivel interstatal, interguvernamental, autoritățile de la București decid să ofere sprijin autorităților locale, direct cetățenilor.
Autoritățile române, ca stat suveran și independent, au tot dreptul să decidă așa cum consideră necesar. Eu pot să vă asigur că dialog există și personal am asistat în repetate rânduri la discuțiile directe între președintele Dodon și președintele Iohannis când s-au întâlnit cu diferite ocazii.
De două ori s-au întâlnit, o dată la New York și altă dată în capitala
Israelului. La Ierusalim s-au avut ocazia în repetate rânduri să se întrețină. Deci există dialogul ăsta. Și credeți-mă, nu există în tonuri agresive unul față de celălalt, ba din contră, destul de prietenos și...
Dar dumneavoastră cu omologul, dumneavoastră când ați discutat ultima dată?
Inclusiv la Ierusalim. Vorbeau președinții și noi vorbeam alături.
Proiectele de infrastructură, proiecte investiționale, se zicea că sunt prioritare în cooperarea moldo-română,
da.
Și v-ați asumat această responsabilitate ca să aibă și finalitate aceste proiecte. Nu doar să se discute ani la rând, decenii, și lumea să rămână dezamăgită că audă multă vorbă și puțină faptă.
Păi, tocmai de aia este nevoie ca să revenim cât de curând posibil, să depășim toate crizele astea politice care de data aceasta se confruntă Bucureștiul, să ajungem la o revenire la stabilitate politică și să revenim la masa discuțiilor ca să vedem concret la ce etapă suntem cu implementarea acestor proiecte de infrastructură și cum ne mișcăm cât de rapid posibil mai departe. Mapa proiectelor care urmează a fi implementate e destul de groasă.
Republica Moldova mai consideră România avocatul pe calea eurointegrării?
Din moment ce România continuă să se considere avocatul procesului de integrare a Republicii Moldova, de ce să nu acceptăm și să nu le mulțumim pentru acest rol asumat?
De ce v-am adresat această întrebare? Pentru că recent, în cadrul discuțiilor pe care le-ați purtat cu omologul dumneavoastră de la Budapesta, ați anunțat că doi experți din Ungaria vor veni în Republica Moldova să asiste anumite instituții pentru a duce mai departe ceea ce nu s-a făcut până acum, dar România a și reacționat că și Bucureștiul a delegat experți care au ajutat mai multe entități aici în Republica Moldova.
Este adevărat și faptul că în cadrul echipei înalților consilieri ai Uniunii Europene care activează de ceva timp în cadrul ministerilor guvernului sunt foarte mulți reprezentanți ai României și pe această cale vreau în mod special să le mulțumesc colegilor de la București pentru deschiderea pe care au demonstrat-o delegând consilierii respectivi la Chișinău și de expertiza cărora noi vom încerca să beneficiem la maxim, pentru că sunt oameni foarte bine instruiți, foarte bine versați, foarte bine documentați în domeniile care intră în responsabilitatea dânșilor. În ceea ce privește oferta unilaterală făcută de ministrul de externe și a comerțului Ungariei, Peter Szijjártó, recent când a fost la Chișinău, este oferta Ungariei. Dacă echipa înalților consilieri UE sunt finanțați de către fondurile Uniunii Europene, aici Ungaria își asumă cheltuiala pentru delegarea la Chișinău a doi experți ai săi pentru a ne oferi transferul de expertiză de care se bucură acești experți.
Ați mai spus că președintele Igor Dodon ar urma să efectueze o vizită la Budapesta, iar Victor Orban, premierul Ungariei, ar putea să întreprindă o vizită la Chișinău.
Așa este.
E clar când vor avea loc aceste vizite?
Da, se cunoaște data vizitei prim-ministrului Ungariei la Chișinău. Nu o să vă spun acum, pentru că suntem încă în proces de elaborare a programului vizitei, dar cu siguranță va fi și o vizită a domnului președinte Dodon în Ungaria.
Dacă e să-i cred...
Apropo, până la demararea campaniei electorale. electorale pentru prezidențiale.
E bine că ați făcut această remarcă, dar oricum, anul electoral e anul 2020.
Nu. Trebuie să fiu foarte deschis și sincer cu dumneavoastră. Deci toate vizitele, agenda externă a domnului președinte este foarte bine calibrată. Calendarul respectiv se oprește aproape de începerea oficială a campaniei prezidențiale.
Această apropiere a relației Moldova-Ungare este văzută diferit. Unii cred că Victor Orban, care are o bună relație cu Vladimir Putin...
Adică opinia respectivă insinuează că prin Ungaria ar fi ajuns în Moldova mâna Moscovei?
Așa se interpretează. Acum dumneavoastră trebuie să ne spuneți care e adevărul.
Haideți să lăsăm la o parte rusofobia deseori foarte profund înrădăcinată în anumite măduve osoase ale anumitor actori politici din Occident și iarăși să încercăm să revenim la cugetarea realistă. Faptul că Orban discută cu Putin nici pe departe nu înseamnă invazia Moscovei la Budapest. Dar, totodată, Victor Orban este prim-ministru unui stat ales în această funcție de către partidul majoritar care a preluat majoritatea Parlamentului Maghiar în urma unor alegeri democratice și libere.
Dar ați văzut că PPE a penalizat
nu discutăm despre,
partidului Victor
despre
Orban.
Relația partidului Fidesz, pe care îl reprezintă prim-ministrul Ungariei Orban, cu Partidul Popular European. Deci nu intrăm în discuțiile, dialogul între ei. E treaba lor de familie, cum s-ar spune. Dar este un guvern care reflectă întocmai voința poporului maghiar. Și atunci nu văd motive să nu avem acest dialog bilateral.
Domnul
asta e democrația. Place, nu place, partidul respectiv a obținut o mare majoritate în urma scrutinului parlamentar și atunci că nu place cuiva faptul că domnul Orban discută cu Putin? Haideți să fim serioși. Nu acestea sunt criteriile de lansare sau oprire a unui dialog cu o capitală sau cu o altă capitală. Trebuie să fim foarte clar, să apreciem ponderea guvernelor în statele lor în funcție de votul exprimat în mod democratic de către populație. Populația maghiară a decis că își dorește un astfel de guvern, suntem deschiși să discutăm cu orice guvern aflat legitim la guvernare.
Ce roade culeg cetățenii Republicii Moldova de pe urma îmbunătățirii dialogului moldorus?
Vă dau un exemplu. Știți câte mii de tone de mere am exportat anul trecut în Federația Rusă?
Ați mai amintit, se pare că
exact,
odată.
Exact, am mai spus odată. 200 și ceva de mii de tone de mere moldovenești au fost exportate anul trecut în Federația Rusă. Spre comparație, pe piața Uniunii Europene, noi am reușit să exportăm 1000.
Dar piața europeană a înghețit la fel de multe alte produse.
Da, mai ales automotiv. Da? Drexelmeier, Sumitomo, deci cabluri, cablaje, livrăm în piața europeană la greu. Eu mă refer la producția agricolă.
Agricultorul, dar și pe piața europeană ajunge producția agricolă din Republica Moldova.
Dar nu,
miere, miez de nucă, prune, struguri, vinuri.
Ce face
vinuri?
Agricultorul moldovean cu merele care le culege toamna? Unde le vinde? Cu 15 bănuți la fabrica de magiun? Sau ceva mai scump pe piața de est?
Dacă comerțul e civilizat, e bine aibă loc aceste relații comerciale.
M-ați întrebat care este beneficiul Republicii Moldova din colaborarea pe piața estică.
Alte exemple?
Prune uscate. Ceea ce ține de complexul agroindustrial, piața rusă absoarbe absolut totul. Mai mult decât atât, recent, prin decizia guvernului rus, au fost ridicate barierele pentru alte zeci de întreprinderi agroindustriale din Republica Moldova, oferindu-li se acces liber pe piața Federației.
Cineva a reacționat și a spus că multe din aceste întreprinderi sunt mai degrabă intermediari.
Sunt și intermediari printre ele, dar dacă să luăm întreaga listă, deci nu doar cei care au fost acceptate la ultimul document,
da?
Dar dacă luăm întreaga listă de companii agricole din Republica Moldova care au beneficiat de accesul pe piața rusă, o să vedeți că sunt foarte multe nemijlocit producători. Că pe piața internă sunt foarte mulți care nu au capacitatea de a exporta.
Absolut.
Și atunci ei caută intermediari cărora să le vândă producția și deja intermediarii exportă în Federația Rusă, asta e altă mâncare de pește. Asta e piața liberă.
Am discutat și cu mai mulți producători care spuneau că în ultimul timp totuși reușesc să penetreze și alte piețe și atunci concurența e mai loială.
Nu vreau să fac publicitate, dar avem producători care își vând producția inclusiv în Noua Zeelandă, Australia, Statele Unite, Argentina, Chile.
Dar infrastructura și îmbunătățesc cu banii cui?
același producător, vedeți ce...
Infrastructura acestor agenți investiți, economici.
Exact.
Deci se îmbunătățește în baza cărei asistențe.
Inclusiv și a Uniunii Europene, dar și a propriilor investiții. Pentru că acest producător care își vinde producția în Noua Zeelandă, care însuși Noua Zeelandă e una din mari producători de vinuri, deci să ajungi să-ți vinzi vinul pe rafturi în Noua Zeelandă, e deja un succes.
Și în Portugalia. La fel s-a zis că e un succes.
Deci omul ăsta, proprietarul ăsta de fabrică de vinuri, a investit din propriile resurse, din credite luate la bancă cu procentajul care există în băncile comerciale din Republica Moldova, nesolicitând asistență financiară de la niciun proiect UE. Omul a investit din propriile
resurse. Dar fără banii UE, SUA, Republica Moldova ar avea o altă dezvoltare.
Eu nu vreau să spun că noi nu avem nevoie. Noi avem nevoie de asistență financiară. Din parte. Proiectele astea de asistență și așa mai departe, ele aduc un beneficiu enorm, mai ales cele orientate la dezvoltarea business-ului mic și mijlociu. Vă dau un exemplu. Când eram ambasador în Republica Federală Germania, eram responsabil și pentru regatul Danemarcii. Danezii mi-au spus un lucru extraordinar. Mi-au spus că, oameni buni, nu vă orientați la investiții a marilor companii în Republica Moldova. Ei niciodată nu aduc plus valoare în bugetul țării. Orientați-vă la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Bugetul național al Danemarcii este format în proporție de 95% din întreprinderi cu până la 25 de angajați.
Linia de creditare din Rusia se negociază? De la 500 de milioane s-a ajuns la 200 de milioane?
Din câte înțeleg, este încă în proces de negociere. Se negociază procentul cu care urmează Republica Moldova să contracteze acest credit din Federația Rusă. Și se negociază la sânge pentru că sau reușim să obținem acest credit în condiții mai avantajoase decât aceiași bani pot fi accesați pe piața financiară internațională.
Dacă obținem... Vă ghidați de
acest
lucru.
Deci interesul național este să obținem un ban mai ieftin decât aceeași sumă de bani am fi obținut-o de la oricare altă unitate financiar-comercială din Occident.
Despre relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Așa.
Ați spus că prevederile acordului de asociere Republica Moldova-UE vor fi onorate, îndeplinite, respectate.
Da.
Dar când sunteți întrebat totuși, are șanse Republica Moldova să depună o cerere pentru a solicita statutul de membru asociat? Ezitați. De ce?
Pentru că nu suntem gata pentru a depune cererea de aderare. Știți cum se apreciază nivelul de dezvoltare a unei națiuni? După calitatea drumurilor și după curățenia WC-urilor publice. Spuneți-mi una din aceste două criterii, noi, măcar una, o îndeplinim?
Și cât timp i-ar trebui Republicii Moldova să
timp,
o îndeplinească?
Exact. Pe atâta timp cât nu o să avem drumuri bune și WC-uri publice curate, atâta timp nu poate fi vorba despre depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Ce înseamnă pentru noi asta? Aceleași 200 milioane de dolari care intenționăm să-i contractăm din Federația Rusă, să-i investim în drumuri bune și cu Doamne ajută, poate moldovanul va ajunge la înțelegerea că trebuie să mai și curățe WC-urile pe care le folosește.
Eu am revenit de la Cahul, am fost și la Ungheni, știți că și acolo Uniunea Europeană încearcă să ajute aceste două municipii și exact iarăși pe îmbunătățirea infrastructurii. Așa că să vedem cât timp mai trebuie să treacă ca Republica Moldova să ajungă la standardele comunitare pentru a zice că merită să fie în rând cu lumea bună.
Exact. Deci, de noi depinde. Nu trebuie să vină cineva să ne facă curat în WC-ul nostru. Noi suntem cei care trebuie să depunem efortul respectiv. De aia și spun că sarcina noastră este să îndeplinim maxim posibilul din acordul de asociere. Și apropo, în data de 5 februarie a avut loc cea de-a doua ședință a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, unde, credeți-mă, au fost discuții foarte dure.
Cine puteți spune despre dialogul Republica Moldova și Uniunea Europeană?
Vă pot spune următorul lucru. Următoarea linie roșie pe care Moldova urmează să o treacă este 19 februarie, următoarea ședință a Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ședința anterioară a avut loc tocmai în 2018. Deci noi, guvernul actual, acum suntem în poziția de a ieși în fața experților oficialilor europeni și să raportăm ce a întreprins țara, nu guvernul Chicu sau guvernul Filip, țara ce a întreprins.
Dar dumneavoastră sunteți mulțumit cum și-a făcut lecția de acasă Republica Moldova?
Nu, pentru că noi încă avem restanțe la Planul Național de Acțiuni pentru realizarea acordului de asociere 2014-2016. Nici ăla n-a fost pe deplin realizat. Noi am moștenit acum...
Dar trebuie să lichidați aceste restanțe.
Exact. Noi suntem acum în postura de pompieri care trebuie în regim de urgență să lichidăm restanțele găsite din guvernele anterioare.
Dar nu care vreau să sunt spun... cele mai importante restanțe?
Multitudine și în domeniul mediu, și în domeniul transporturi. problema cu controlul calității traficului aerian, controlul navelor.
Sunt mult mai importante. Reforma justiției, statul
exact,
de drept.
Exact, exact. Deci urma să ajung la aspectul ăsta. Da? Deci reforma justiției este în prim plan. Reforma justiției chiar este una din marele priorități ale guvernării. Pentru că discuțiile care le-a avut atât prim-ministru la Strasburg în decembrie, cât și Nagacevski când a mers separat acolo în calitatea lui de ministru. Acum președintele a fost la Strasburg. Deci toată lumea se uită la noi acum foarte atent cum va implementa Republica Moldova această reformă, care este absolut necesară. Este altceva, și asta o spun permanent partenerilor noștri de dezvoltare. Zic, fraților, nu poate fi vorba despre o reformă de justiție eficientă atâta timp cât în Republica Moldova noi nu am creat condițiile pentru a crește o clasă de mijloc serioasă, mare, pentru că doar o clasă de mijloc puternică este capabilă să lupte pentru propriile drepturi și să determine sistemul judiciar să-și exercite la modul corespunzător atribuțiile.
Apropo, când se vorbește de calitatea justiției în Republica Moldova, se vorbește și despre identificarea făptașilor furtului miliardului, atragerea lor la răspundere,
exact, da.
Întoarcerea
deci,
banilor.
Când vorbim despre reforma justiției și o justiție eficientă, inclusiv asta se are în vedere. Dar trebuie să fim corecți cu noi înșine și cu partenerii noștri strângi. Să recunoaștem faptul că putem să investim iarăși 100 de milioane în reforma justiției și la final să obținem același rezultat cum l-am obținut până recent când toată lumea spunea că Republica Moldova este un stat capturat cu o justiție profund coruptă.
Adică fără rezultat.
Fără rezultat pentru că iarăși nu avem o categorie puternică a societății de mijloc. Pentru a obține un rezultat necesar a reformei justiției avem nevoie și de în paralel de un plan Marshall pentru Republica Moldova. Ca să fie create condițiile să creștem această pătură de mijloc, repet, ea fiind cea mai proactivă categorie a societății.
Domnule, nu riscați să spuneți odată un an când Republica Moldova ar putea totuși să meargă cu capul sus să spună că suntem pregătiți pentru a cere statut de la Uniunea Europeană?
Repet, noi dacă vom depune eforturi maxime, 24 de ore, 7 zile în săptămână, noi avem nevoie de minim un 10 ani ca să atingem nivelul corespunzător. Calculul simplu, da, avem nevoie 3-4 ani pentru a investi masiv în infrastructura rutieră și în final să avem drumuri bune în Moldova. Mai avem nevoie încă de 5-6 ani ca să investim masiv în surse energetice regenerabile plus interconexiunea pentru surse alternative de energie ca să ieșim de sub dependența asta nefericită de o unică sursă de energie, astfel încât să stimulăm venirea investițiilor străine, pentru că asta e și enigma, asta și a fost cheia succesului Chinei. China a început exact de la asta, de la drumuri bune și acces la energie.
Dar țările baltice de unde au început?
Țările baltice au avut marele noroc, au avut țările scandinave care le-au ajutat masiv. Și Estonia, și Lituania, și cu Letonia. Deci au avut blocul ăsta scandinav care a pus umărul și a ajutat masiv țările baltice cât mai repede să depășească handicapul fostei Uniuni Sovietice. Noi n-am avut o susținere la fel de masivă de care s-au bucurat țările baltice. Respectiv, noi trebuie să profităm la maxim din granturile, creditele de care beneficiază Republica Moldova din partea Uniunii Europene și iarăși pe această cale vreau să le mulțumesc partenerilor noștri europeni pentru că ne oferă această posibilitate, nu guvernării, țării. Nu contează cum se numește ministrul de externe azi sau cum se va numi mâine. Important este că de banii respectivi beneficiază țara. Ca până la urmă să reușim să dezvoltăm această țară.
Acordul de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană cuprinde și acordul de liber schimb de prevederile căruia beneficiau agenții.
Sunt două acorduri diferite.
Beneficiau agenții economici din stânga Nistrului. Acum ce se întâmplă?
Ei continuă să beneficieze cu condiția că sunt înregistrați oficial ca agenți economici în Chișinău, în partea dreaptă a Nistrului.
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 când ar putea să aibă
loc? Asta nu mă întrebați pe mine, de dosarul ăsta este responsabil domnul Flinche.